Století 21. Rozhovory s výjimečnými lidmi, kteří žijí kolem nás. Jak myslí, jak žijí, v co věří a co je naplňuje. Století 21 na U Radio Talk.
Dnes je opět naším milým hostem pan Radim Paser. Radim Paser je úspěšný český podnikatel a developer, je zakladatelem a generálním ředitelem společnosti Paser Invest Group, jejíž jméno je spjato především s realizací rozsáhlého polyfunkčního komplexu BB Centra v Praze 4 Michly a zakladatelem neziskové organizace Maranata. Tento komplex je jedním z největších developerských projektů svého druhu v České republice. Podle časopisu Forbes je Radim Paser 33. nejbohatším Čechem s majetkem okolo 6 miliard korun. Radim Paser se také před mnoha lety stal členem církve adventistů 7. dne. Dnešním tématem našeho povídání bude společenská odpovědnost iniciace Republika bohatší. Pane Pasere, vítejte u nás ve studiu, dobrý den.
Dobrý den, přeju.
Máte pověst jednoho z mála vlivných podnikatelů, který nemyslí primárně na svůj zisk, ale dokáže se věnovat také práci pro celou naší společnost. Jeden z příkladů jsou vaše aktivity. Co se týče společenské odpovědnosti, jedná se o iniciaci Republika bohatší. Můžete nám říct, proč tato iniciativa vznikla?
Začal bych asi tím, že i když jsem byl nevěřící, tak jsem měl malé sklony k určité velkorysosti. Ale to, že děláme určité neziskové věci v nějakém měřítku, tak musím říct, že za to patří díka, chvála výhradně Pánu Bohu. Protože sám tak, jakou jsem měl povahu a charakter, tak bych určitě k takovéto velkorysosti bez Boží milosti nikdy nedospěl. A teď, když se vrátíme k té společenské odpovědnosti, je to jedna z částí, protože jsme tady 32 let po revoluci. Tato země na úrovni republiky i na úrovni Prahy nikdy neměla žádnou dlouhodobou vizi, tak, aby se dlouhodobě mohla rozvíjet a prosperovat, aby mohla vytvářet podmínky pro to, aby lidé tady mohli prosperovat a důstojně žít. Byť vnímám, že lidem v Česku se asi nikdy nežilo lépe, nežli v současné době. Ale důležité je, aby byla šance, že to tak bude i nadále. Ta iniciace za Republiku bohatší vychází z toho, že jsme získali celou řadu zkušeností. A na základě těch zkušeností z hlediska fungování podnikání, respektive špatných zákonů, které pro podnikání v České republice existují, a z hlediska toho, že jsme cítili vyloženě potřebu, aby jsme se dopracovali k číslům, které by našim politikům, ale i médiím mohly ukázat, že by ta prosperující společnost mohla fungovat mnohem lépe, než jak je tomu dnes. Republika bohatší znamená, že soukromý sektor vytváří 100% veřejných rozpočtů, s kterými tato země funguje. I když si natiskneme peníze a budeme si je tisknout o 106, tak stejně to musí soukromý sektor jednou zaplatit ze svých daní. Soukromý sektor musí vydělat i na daňové odvody těch, kteří pracují ve veřejné sféře. Tím chci jenom se dostat k tomu, že jednou z naprosto primárních odpovědností našeho státu je zajišťovat takové podmínky pro podnikání, aby se soukromý sektor mohl rozvíjet, aby mohl předvídatelně plánovat a aby potom ten stát vlastně z toho také mohl těžit na těch daňových odvodech, aby stát potom plnil i tu svoji sociální funkci, která je nezastupitelná, ať už je to školství, zdravotnictví, ať jsou to penzijní systémy a další složky státu. A my jsme se soustředili na tu oblast, která je nám blízká, to je soukromé stavitelství. Vycházeli jsme z toho, že je tady naprosto špatně nastavena demografie v této zemi. Že pokud by ty trendy pokračovaly tak, jak říkají naši statistici a makroekonomové, tak by to byla cesta k neodvratnému bankrotu České republiky, protože veřejné finance by se velmi brzy dostaly do stavu, že to jejich financování bude naprosto neudržitelné. Čili vycházeli jsme z toho, aby jsme plánovali Českou republiku alespoň pro 15 milionů lidí a do toho, řekněme, Praha, aby byla plánována pro minimálně 2,5 milionu lidí. protože pouze velkorysá vize s dostatečně dlouhou perspektivou může potom umožnit, že když tady budete mít další 1 milion lidí v soukromém sektoru, kteří budou pracovat, tak ti lidé každý rok přinesou do státního rozpočtu plus 250 miliard korun při současných průměrných mzdách. No a podobný je to se stavěním. Jestliže v Praze by se mělo stavět každý rok o 10 000 bytů více, než se staví, aby se pokryl nějaký deficit bydlení, který tady je, a aby současně ta Praha se mohla rozvíjet, tak jak jsem o tom hovořil, tak vlastně jenom daňové odvody z těch 10 000 bytů každý rok je 35 až 40 miliard korun, které vlastně státní rozpočet by mohl mít a nemá je, protože Praha neumožňuje rozvoj. A pochopitelně ty čísla jsou další, když to vztáhnu na administrativní budovy, tak vlastně lidé pracující v administrativních budovách v Praze odvedou do státního rozpočtu každý rok zhruba 80 miliard korun jenom ze svých mzdových odvodů. V tom ještě nejsou započteny daně firem a tak dále. No a Praha z hlediska porovnání s ostatními evropskými metropolemi má proporcionálně pouze 50% kanceláří, co mají tyto západoevropské metropole, tím myšleno na obyvatele. Rozumím. Tím pádem dalších 80 miliard každý rok tady leží na zemi, které by státní rozpočet mohl mít, a samozřejmě zpětně ten stát potom ty peníze poskytuje zase obcím, například mimo jiné. A které nemá jenom proto, že to město se nerozvíjí tak, jak by se rozvíjet mělo a mohlo. A pokud samozřejmě člověka napadne, no dobře, ale kde by se mělo vzít těch dalších 250 tisíc lidí v těch administrativních budovách, které tady měly být postaveny a nejsou, tak to je obrovská poptávka mezi lidmi ze západní Evropy právě pracovat v Praze. A to je něco, co ten stát dostává úplně zadarmo. To velmi často ani neznamená, že to jsou občané České republiky, ale pracují tady, platí tady daně. Každý z nich potřebuje bydlet. To znamená, zase se postaví byt pro každého vlastně z nich. A de facto tohle je win-win řešení pro všechny, kteří v té zemi chtějí dlouhodobě pracovat, podnikat, žít, tak, aby ta země prosperovala. A my samozřejmě potřebujeme i ty lidi z východní Evropy, ze zemí typově jako je Ukrajina, které jsou kulturně spřízněni s Českou republikou. Protože nikdo z nás ani z politiků nedokáže donutit Čechy, aby šli pracovat na stavby nebo do výrobní sféry nebo na úklidové práce a podobně. A přitom třetina Ukrajinců by si přála žít v zahraničí. A zase je to jenom o tom, že toto je absolutní odpovědností vlády, aby vlastně tyhle podmínky tady vytvořila, aby sem přicházeli nejenom svobodní chlapy, ale aby sem přicházeli celé rodiny, které se stanou plnohodnotnou součástí České republiky. A pak, když se tady o tom všem bavíme, tak to potom bude znamenat, že ta země se může rozvíjet, že to nebude jenom o Praze, ale že můžou bohatnout regiony. Ta země samozřejmě nemá vybudovanou infrastrukturu, proto ta naše první iniciace se týkala úplně nové sítě dálnic, rychlostních železnic a okružní trasy pražského metra, tak jak to funguje v každé rozvinuté zemi 21. století. A de facto tomuto tématu se tady po revoluci zatím nikdo seriózně nevěnoval, protože všichni naši statistici a makroekonomové předpokládali, že nás za 50 let bude 7 až 8 milionů, takže žádnou další dálniční síť nepotřebujeme. A tím pádem nás v podstatě odsuzovali k bankrotu a k neudržitelnosti veřejných financí. V okamžiku, kdy my jsme se teď snažili politiky a úředníky přesvědčit o tom, že cesta by měla být úplně opačná, protože pokud se to nestane, a nestane se to velmi rychle, tím pádem mluvím v tuhle chvíli o nějakých maximálně 2 letech, tak si myslím, že lidé, kterým je dneska 50 a méně, tak v podstatě můžou zapomenout, že budou pobírat nějaký důchod. Protože prostě ten stát na to nebude mít peníze. Ale pořád není pozdě, pořád je šance to změnit a je potřeba dobudovat právě tu dopravní infrastrukturu, o které jsem hovořil, protože aby sem přicházeli lidé i ze západní Evropy, tak ta dopravní infrastruktura musí mít nějaké parametry a v zásadě dopravní infrastruktura přináší pak prosperitu do dalších regionů České republiky. Že lidé nemusí jenom jezdit pracovat do Prahy a do Brna nebo do dalších několika možná ještě větších měst, ale důležité je, že všude tam, kde jsou dálnice, tak tam jsou vyšší průměrné mzdy. A tohleto všechno si myslím, že by se mělo stát koncepcí rozvoje České republiky a to je vlastně i součást té iniciativy Za republiku bohatší.
Století 21. Rozhovory s výjimečnými lidmi, kteří žijí kolem nás.
Vnímáte, že právě tyhle ty cíle, které iniciativa má, že se plní, že se to posouvá, že to jde tím správným směrem?
Neposune se to ze dne na den. Tady je strašně důležité víc toho, že je tady obrovský nedostatek vědomostí v této oblasti. Mm-hmm. A to u našich politiků, to u České národní banky, překvapivě. Je ten nedostatek samozřejmě mezi médii, hlavně obzvláště mezi těmi veřejnoprávními. Aha. A pak je logické, že ten nedostatek informací je mezi veřejností a častokrát i mezi odbornou veřejností. Některá ta čísla, o kterých se bavíme, tak vlastně na základě toho, co prožíváme s našimi politiky, tak jsme nechali PricewaterhouseCoopers a Ernst & Young nechat zpracovat poměrně nákladné studie, které právě tyto čísla dokládají. Čili my dnes, když za těmi politiky jdeme, tak už jdeme s těmito argumenty a myslím si, že ten postoj by měl být buďme smířliví s minulostí. Z toho hlediska, že jedno pořekadlo říká, že učenej z nebe nespad, že lidé po revoluci vyšli z nějakého bolševického systému a všechno, co se týká podnikání, se museli nově naučit. A doteďka ty informace neměli. Ale na druhou stranu říkáme, doteďka ty informace nebyly, to znamená, nehledejme viníky. Ale soustřeďme se na budoucnost, protože když budeme chtít, tak to můžeme společně změnit. Ale teď už ty informace máte. A to se týká jak politiků, tak úředníků. De facto je orgánů činných v trestním řízení, protože péče řádného hospodáře nepochybně znamená s těmi veřejnými rozpočty to, že země se bude rozvíjet. Ne, že budu alibisticky čekat na to, jestli dám příklad z toho našeho oboru. Jestli nějaký státní pozemek leží ladem roky a roky a zaštiťují se tím, že nemohou ten pozemek prodat, protože něco není vyřešeno a nemohou ho prodávat třeba pod cenou, tak v zásadě ty čísla prokazují, že budova, která už mohla několik let stavět, vlastně přináší do státního rozpočtu úplně řádově vyšší peníze, než vlastně je prodej toho pozemku jako takového. Jo. Mm-hmm. Čili mm-hmm. myslím si, že tady jsou úplně špatně nastavena paradigmata v té společnosti. Mm-hmm. A tohle to je potřeba změnit a nestane se to ze dne na den. Myslím si, že Česká republika platí z peněz soukromého sektoru, tedy z veřejných rozpočtů, i spoustu neziskových organizací. Mnohé z nich dělají krásnou práci a chvála Bohu za to. Ale pak tady jsou takové neziskové organizace, které způsobují obrovskou škodu České republice. A tohle všechno jsou věci, z kterých bychom se měli poučit za těch 30 let po revoluci. A já si myslím, že není šance, že se to změní ze dne na den, ale dovedu si představit, pokud bude ochota na straně soukromého sektoru to sdílet, na straně politiků s otevřenou myslí a srdcem o tom diskutovat a bavit se. A samozřejmě pokud média si k tomu najdou profesionální a odpovědný přístup, tak pak si myslím, že během 2 let by se řekněme, taková ta základní informovanost v této oblasti mohla skutečně změnit.
Mm-hmm. Cítíte, že k tomu je aspoň nakročeno, že jako nakročeno tím správným směrem?
Co se týká třeba té dopravní iniciace, tak víme, že v současné době ministerstvo dopravy dalo pokyn ředitelství silnic a dálnic, které vlastně pověřilo vybrané projektanty k tomu, aby vlastně začali dělat už podrobnější studie vlastně propojitelnosti regionu České republiky a také vlastně my dneska máme 4 dálniční propojení s okolními 4 státy. Mhm. A aby ta země byla funkční, tak by jich mělo být tak 16. Jo. Čili toto všechno jsou věci, které třeba nám i trošku radosti dělají, že to nezůstalo v zapomnění. Samozřejmě ty vysokorychlostní železnice je další téma, které si myslím se tady musí řešit tak, aby například v rámci Prahy byla zastávka jak na letišti, tak v centru. V okamžiku, kdy to letiště do toho nezahrnou, tak zase se budeme odsuzovat k tomu, že zůstáváme druhořadým nezajímavým národem. A to samé to pražské metro, tam si myslím, že do voleb v příštím roce už se toho moc nestane, ale myslím si, že by to mělo být, že by to mělo být téma na příští pražskou radnici, aby i ta okružní trasa metra tady vznikla.
Století 21. Rozhovory s výjimečnými lidmi, kteří žijí kolem nás.
Jedno z hlavních hesel celé kampaně je, že když staví soused, bohatnete také. Co si pod tímto heslem můžeme představit?
Ano, to je heslo, které vlastně vychází z toho, že stát má neuvěřitelné množství nejrůznějších daňových odvodů z té výstavby jako takové. To znamená, vlastně když staví soused, bohatneš i ty, z logiky věci, protože stát je bohatší. Tak z logiky věci potom stát může přes školství, zdravotnictví a další věci toho pro občany více udělat. Samozřejmě dovedu si představit, že mnozí mohou oponovat tím, no dobře, ale já tady takovouhle stavbu před svýma oknama nechci. Jo, ale tady je potřeba zase odlišovat, protože buď tedy bydlíme ve městě, a pokud chceme bydlet a žít ve městě, tak musíme akceptovat, že to město se potřebuje rozvíjet. A pokud já mám někde okno, balkon nebo pozemek, no tak já jsem si koupil výhled, který vlastně maximálně sahá k dalšímu místu, kde může někdo stavět. Jo. A samozřejmě pak je to o tom, aby město identifikovalo skrze územní plán jasné podmínky k tomu, co se kde stavět může. Samozřejmě myslím si, že když se město bude dobře rozvíjet, tak i ti stavitelé budou mít větší chuť a řekl bych i možná více prostředků na to, aby i ta architektura mohla být prostě zajímavější, než v mnoha těch porevolučních stavbách zatím je. A to souvisí právě s tím, že když zůstaneme druhořadou zemí, druhořadou ekonomikou, tak budeme mít i druhořadé stavby. A pak se mi samozřejmě nemusí líbit to, co postavil vedle soused. Ale v okamžiku, kdy ta země bude mít nakročeno ke svému rozvoji, tak si myslím, že doba výstavby je vždycky do nějaký míry obtěžující pro toho, kdo bydlí v okolí. Ale všichni víme, že ta doba výstavby skončí za rok, rok a půl, dva. U větších staveb možná 2,5 až 3 roky. No a poté tam vznikne něco pěkného, co v podstatě lidé mohou užívat. A tady si myslím, že tohle by měla být jednoznačná zkušenost z každé městské části, která se dobře rozvíjí.
Kdo všechno se v současnosti do iniciativy zapojil v tuhle chvíli?
Tak spousta akcí teprve probíhá. My jsme vlastně udělali takovou úvodní tiskovou konferenci s Ministerstvem pro místní rozvoj. Obeslali jsme všechny poslance a senátory. Obesíláme i pražské zastupitele.
Století 21. Rozhovory s výjimečnými lidmi, kteří žijí kolem nás.
Součástí iniciace je také několik studií. Je něco, co vás na těch studiích třeba překvapilo hodně?
No, řekl bych, takové dvě čísla používám nejčastěji. Za prvé, když ve stavebnictví proinvestujete 1 000 000, a to je včetně projektových prací, NEPS nespadá do toho jenom cena pozemku, tak 76% skončí přes multiplikaci ve státním rozpočtu. To znamená, jestliže průměrná cena bytu je 5 000 000 korun, tak potom minimálně 3 a 3/4 milionu skončí ve státním rozpočtu. A tak jsem se dostal k tomu, když by se v Praze mělo stavět třeba víc než 10 000 bytů oproti tomu, co se staví, tak každý si může jednoduše spočítat, že je to 35 až 40 miliard. Takže jedno číslo je těch 76% končí ve státním rozpočtu a druhý se týká administrativních budov. Majitel budovy, když dostane částku 100 za jeden rok z pronájmu, tak stát dostane 400 přes ty multiplikační efekty. Jinými slovy, pokud rozumné a prosperující město si hýčká své administrativní budovy, které častokrát vytváří jakousi moderní architekturu toho města, tak potom je to jakési perpetuum mobile, protože v okamžiku, kdy ty budovy jsou dobře udržované a jsou plné nájemců, tak vlastně tam pracují lidé a ty stále a stále odvádí peníze do státního rozpočtu. A mnoho těch lidí, třeba když to vztáhneme na Prahu, tak sem rádo přijde pracovat ze zahraničí. A pokud ty budovy tady nebudou, no tak tady nebudou ani ti lidé.
Vlastně na vašem webu Republika Bohačí je možnost se i podívat a zjistit více informací. Já jsem se díval, že tam je takové šikovné video, kde vlastně ano. Ty čísla jsou velmi dobře znázorněna, takže kdo by měl zájem, určitě může navštívit web. Součástí společenské odpovědnosti, o kterou se snažíte, je i iniciace Rozvoj staveb pro Republiku Bohačí. Proč vznikla tato iniciace?
Tak toto je, řekněme, velmi podobné s tou iniciací pro Republiku Bohačí, protože já si myslím, že ta druhá iniciace, o které se teď bavíme, spíš souvisí s tou dopravní iniciací. A ta vznikla už někdy tuším v roce 2017, o které jsem hovořil. A tato vlastně iniciace staveb za Republiku Bohačí tady vlastně následovala. A v zásadě je to celé zpátky o tom, ano, dopravní infrastrukturu musí budovat stát ze státních peněz, a to i kdyby se na to měl půjčit. A samozřejmě, aby stát ty peníze měl, tak na ně musí vydělat ten soukromý sektor. A pak jsou tady ty stavby, které staví ten soukromý sektor. V zemích, které ekonomicky fungují dobře, je většina staveb v daném roce záležitostí soukromého sektoru. V České republice to častokrát bylo 60 až třeba 75% investoval veřejný sektor a zbytek soukromý, což je velmi nezdravý poměr. Čili to, o čem tady hovoříme, myslím si, že je o tom, aby tento poměr se vrátil tam, kde má být, aby soukromý sektor měl 50%+ minimálně z toho podílu toho stavebního trhu. A pak si myslím, že když některá třeba města nebo městské části si říkají, no dobře, ale když někdo na našem území bude stavět, tak co my z toho budeme mít, když všechny ty peníze končí ve státním rozpočtu. Já si myslím, že Česká republika už nemá další čas na to, aby, řekněme, podporovala takové to sobectví, to sobecké jednání. Protože v okamžiku, kdy má více peněz státní rozpočet, tak samozřejmě více peněz dostávají i ty obce. Pochopitelně pak je tady jakési rozpočtové určení daní, což je takové jednání mezi státem a obcemi o tom, komu a kolik se bude dávat, kde je potřeba hledat nějakou asi optimální spravedlnost, která samozřejmě se nikdy nedá naplnit ze 100%. Ale toto už je odpovědností našich politiků, těch parlamentních i těch komunálních, aby se na těchto věcech domluvili. Ale především jejich primární odpovědnost je umožnit soukromému sektoru, aby mohl fungovat, a tím pádem, když bude fungovat, tak bude platit daně.
Na webu republikabohačí.cz jste v jednom článku prohlásil, že byste si přál, cituji, aby zde moji synové chtěli žít. Dopady této aktivity v rámci Republika Bohačí pocítíme velmi rychle, nebo budou plody sklízet spíše až budoucí generace? Je to dlouhodobá záležitost?
Určitě je dlouhodobá. Stavebnictví obecně je dlouhodobá záležitost. Na druhou stranu pořád to zasahuje do těch dětských životů. To si myslím, že při odpovědném přístupu a chování si myslím, že dílčí pozitivní změny můžeme vnímat třeba už v horizontu 5 let. V 10 let už to může být v celku zásadnější a řekněme třeba s tou dopravní iniciací za 20 let může být kompletně hotovo. To máme všechno pouze my v rukách. My jako politici, občané a podnikatelé nebo zástupci soukromého sektoru v této zemi. Samozřejmě i u těch dětí je to tak, když Česká republika půjde směrem, kterým jde teď, tak se klidně může stávat, že ty děti, které budou, řekněme, více obdarované, tak budou studovat v zahraničí a už tam budou chtít zůstat. A pak to Českou republiku postihne ještě více než teď. Proto říkám, vytvářejme v České republice takové prostředí, aby naše děti, i kdyby šly studovat do zahraničí, tak aby vždycky chtěli se sem vrátit, nebo alespoň drtivá většina z nich. Aby v České republice bylo takové prostředí pro život a podnikání, že tady budou chtít žít a bydlet. A to si myslím, že je úloha naší generace, tedy té ekonomicky aktivní generace, aby jsme tady toto prostředí pro tu generaci další vytvořili.
Říká pan Radim Paser, úspěšný český podnikatel, developer, jeden z nejbohatších Čechů dle časopisu Forbes, který byl hostem dnešního našeho podcastu. Moc vám děkuju, pane Paser.
Naslyšenou, děkuji.
Další díly najdete také na www.genesisera.cz.
Století 21. Rozhovory s výjimečnými lidmi, kteří žijí kolem nás. Jak myslí, jak žijí, v co věří a co je naplňuje. Století 21 na YouRadio Talk.